pårørende, kan man sige, er helt overvejende, de er bange for at miste deres kære, at sygdommen kan blive forværret så meget, at deres kære ender med at tage deres eget liv, eller at de ikke får det menneske tilbage, som de håber på.
Det kan være ekstremt hårdt at stå på sidelinjen og se på, mens ens kære bliver mere og mere syg, uden at ville hjælpes. Mange pårørende er i tvivl om, hvordan man bedst støtter op om et familiemedlem, som ikke ønsker nogen form for hjælp til behandling af deres sygdom. Du lytter til Bedre Psykiatris podcast til dig, der er tæt på en med psykisk sygdom. I den her episode ser vi nærmere på, hvorfor nogle personer med psykisk sygdom ikke vil have hjælp, og hvad du som pårørende kan gøre for at motivere, uden at overbelaste dig selv. Mit navn er Nicolaj Rosler. Velkommen til.
Jeg hedder Hans Henrik Gokkelmann.
Og jeg er speciallæge i psykiatri og overlæge og arbejder i øjeblikket på en retspsykiatrisk afdeling på Psykiatrisk Center Sankt Hans.
Hans Henrik Gokkelmann har mange års erfaring i psykiatrien. Han fortæller, at det ikke er usædvanligt at se personer med psykisk sygdom, som ikke vil erkende, at de er syge og ikke vil have hjælp.
Der er en gruppe af patienter, som har det problem, at de i deres sygdom, som vi på dansk kalder en sindssygdom, en psykose, ikke har en oplevelse af, at de fejler noget. Hvis der er noget i vejen, så er der noget i vejen med omgivelserne. Og hvis man ikke fejler noget, så er der jo heller en grund til, at man søger psykiatrisk hjælp. Det vil jo føles som en misforståelse, at man gør det. Hvis man føler, at naboen for eksempel sender stråler ind gennem væggen, så vil det mest oplagte for den, der oplever det, jo være at ringe til politiet og bede politiet om at fjerne naboen, så han ikke længere sender stråler ind.
Hvorfor nogen ikke vil erkende, at de har en psykisk sygdom, eller i det mindste blive vurderet af en ekspert, er svært at svare på. Men Hans har et bud.
Jeg tror, der kan være flere forklaringer, men en af dem kan være, at det at have kontakt med psykiatrien har i mange år været stigmatiserende. Det har været en måde at sige til folk, at de ikke var til at regne med. Og hvis man er den person, der mener, at man bliver forfulgt for eksempel, så vil det jo være ikke alene misforstået, det vil også være krænkende og måske ligefrem farligt at søge den såkaldte hjælp. For hvad nu, hvis man bliver lullet ind i troen på, at man er syg? Så har man jo paraderne nede i forhold til, når nu forfølgerne kommer og vil slå en ihjel. Så derfor kan der være ikke alene modstand, men der kan også være særdeles aktiv modstand imod at søge en hjælp. En patient sagde engang, at jeg vil ikke have medicin, jeg bliver jo sløvet, og så kan jeg ikke forsvare mig.
Linn-Sofie Åbling er rådgiver hos Bedre Psykiatri. Hun fortæller, at der er en lang række bekymringer forbundet med at være pårørende til en, der ikke ønsker hjælp.
Pårørende kan føle sig afmægtige og befinde sig i dilemma om, hvad kan, bør og skal jeg gøre. Og det kan ofte være bekymringer som, hvad sker der, hvis min kære ikke får hjælp? Hvordan skal jeg forholde mig som pårørende? Skal jeg skubbe på? Skal jeg lade være? Hvordan kan jeg egentlig motivere min kære til at modtage hjælp? Og så kan det også være, hvad er udsigten til, at der kommer sygdomsindsigt, når ens kære måske endelig modtager behandlingen? Og det kan også være, hvordan håndterer jeg det at se på, at min kære får det dårligere? Så kan det være vigtigt, eller sådan skal jeg vente på, at min kære bare får det dårligere og dårligere i håbet om, at en tvangsindlæggelse så kan komme på tale og være behjælpelig.
Bekymringerne skyldes især, at der er mange følelser i spil for de pårørende.
En af de følelser, der går igen, det er skyld. Altså, skulle jeg have gjort noget tidligere? Skulle jeg have sagt noget anderledes? Skulle jeg have ageret på en anden måde? Og det hænger også ofte sammen med, at man tager utrolig meget ansvar på sig som pårørende. Så derfor er det også vigtigt at huske på, at følelser er ikke statiske. Og ofte kan man opleve dem som værende meget ambivalente. Det kan starte med netop den her skyld og skam, som jo også er forbundet til kærlighed, fordi man jo gerne vil have gjort noget mere eller noget anderledes for, at min kære har det så godt som muligt. Men det kan også gå over senere i forløbet, altså til at man egentlig er vrede og en sorg, altså en sorg, fordi man også har mistet måske noget af det menneske, der var der før til sygdommen, og kommer det nogensinde igen.
Det kan være et alvorligt problem og få voldsomme konsekvenser, hvis ens kære ikke ønsker hjælp.
Den konsekvens, den kan jo række fra, at patienten unddrager sig kontakt, også til de pårørende, især hvis de pårørende insisterer på, at patienten har brug for hjælp. Fordi det for patienten kan se ud som, at de heller ikke forstår, hvad det er, jeg mener. Og måske vil de mig det slet ikke godt. Vi har set eksempler på mennesker, der så for eksempel har forladt deres bolig, er taget ud og bor i et mere eller mindre intimistisk telt uden skov, og ikke skal have kontakt med nogen, fordi verden forstår dem ikke og ved dem ikke noget godt. Det er sådan i den ene ende, hvor man jo principielt kan dø af, at man ikke får nok at spise, at man udsætter sig selv for nogle livsomstændigheder, hvor der er en stor risiko for at komme af dage, eller i hvert fald for alvorlige legemlige lidelser også. Så det er en alvorlig situation. Det er jo så kun en lille gruppe af patienterne, der har det på den måde. Men der er flere, der prøver at først overbevise deres pårørende om, at hvordan det hænger sammen, men kan opgive kontakt med de pårørende, hvis ikke de føler sig mødt. Og det kan jo virkelig være et skisma for de pårørende. Skal de give patienten ret i, at han bliver forfulgt, at han er i livsfare, og dermed ligesom bevare en relation til. Ellers skal man holde fast i det, man selv mener sandheden, og som synes er også er det, nemlig at personen ikke bliver forfulgt. Og det er også problematisk at have med det at gøre, fordi hvis du giver patienten ret i noget, du egentlig ikke er enig med dem i, så vil de fleste opdage, at man lyver for dem på et tidspunkt. At man bare snakker dem efter munden, og det er jo også et svigt. Og patientens oplevelse kan være, at jeg kan ikke engang stole på mine pårørende. De lader, som om de forstår mig, men det gør de jo i virkeligheden ikke.
Selvom det er en svær opgave, kommer Hans Henrik Okkelmann med nogle gode råd til, hvordan du som pårørende kan motivere til at komme i behandling.
Det kræver tålmodighed. Det kræver velvilje. Og det kræver, at man holder fast i virkeligheden, men på en måde, der åbner for muligheden for, at man kan se anderledes på det. Og det vil typisk være, hvis patienten siger, at jeg har min nabo er efter mig, at de pårørende så siger noget i retning af, jeg kan ikke se det, jeg har ikke oplevet det du oplever. Og selvfølgelig spørger nysgerrigt ind til, hvad er det, du oplever? Og så ligesom siger, jeg kan ikke se, at det forholder sig sådan. For på den måde kan patienten næsten ikke blive vred på de pårørende, men allerhøjst synes, de er en lille smule tumpet, at de ikke kan se, at det forholder sig sådan. Men så er vreden i hvert fald ude af det. Selvfølgelig skal man heller ikke undlade at sige, at man synes, at ens kære skal søge hjælp, hvis de har brug for hjælp. Og det er jo noget af det, hvor man må prøve at forklare, at det er noget, jeg gør for din skyld. Og for eksempel i forbindelse med, at man skal opsøge psykiater skadestue, kan sige til patienten, jeg har den oplevelse, at du har det sådan. Vil du ikke godt for min skyld tage med op og snakke med en læge? Det kan være, det er dig, der tager fejl. Det kan være, det er mig, der tager fejl. Men skal vi ikke bede en ekspert om at vurdere det? Man skal hele tiden tænke på, alternativet det ikke at gøre noget, kan også være skæbnesvangert.
For hvis en alvorlig psykisk sygdom går ubehandlet hen, så vil den gradvist blive forværret.
Alt tyder på, at jo længere tid der går, før folk kommer i behandling, jo dårligere er slutresultatet. Og det er jo det, der gør det endnu mere vanskeligt, fordi man vil jo ikke gerne reagere for tidligt som pårørende, men hvis man reagerer for sent, risikerer man at anbringe sin kære af patienten i en værre situation, end han eller hun ellers ville have været i.
Men i nogle tilfælde er det ikke nok at snakke med lægen eller motivere ens kære til behandling. Derfor kan man som pårørende få brug for hjælp udefra. Og i visse tilfælde har man faktisk pligt til at tilkalde politiet for at få iværksat en tvangsindlæggelse.
Det kan være en kombination af, at situationen er meget alvorlig. Sådan som at sige, der skal simpelthen hjælp nu. Det kan jo være en patient, der enten truer med at være voldelig over for andre, er voldelig over for andre, eller måske truer med selvmord. Og man siger, der er ikke tid til at afvente, at man ligesom bliver snakket til rette. Og der vil det være helt oplagt, at det vil politiet at komme ind som første instans, for det er den instans i Danmark, der må udøve tvang og magt uden for psykiatrisk afdeling. Så kan de som regel få ro på situationen, og jeg må sige, at jeg har været ude for en del gange, hvor politiet, selvom de egentlig ikke har nogen formel træning der, faktisk udviser ganske stor konduite, sådan at situationer, der kunne være, havde udviklet sig til noget grimt, ligesom bliver afmonteret, og hvor patienten tager med på psykiatrisk skadestue, og man kan indlede den hjælp, som de har brug for.
Linn-Sofie Åbling fortæller, at det er helt naturligt, at pårørende vil hjælpe, selvom ens kære ikke ønsker det.
Vi forsøger jo ofte at finde kontrol i de situationer, hvor der ikke er noget kontrol. Og jeg tror, det er rigtig mange af os også kan genkende selv, det er, at vi har den her fixer-mentalitet, at hvis vi kan se, at der er en, der ikke har det godt, jamen, så vil vi gerne fikse det og løse det. Og det hænger rigtig ofte sammen med, at så kan vi genvinde en eller anden form for kontrol, men at det egentlig nogle gange mere handler om bare at være til stede og være i den her situation, som er svær. Og det kan være rigtig svært at rumme. Og nogle gange så er det heller ikke altid, fordi man egentlig skal kunne rumme det. Så her er det vigtigt, at man egentlig lytter til sig selv i den svære situation, man befinder sig i.
Og hvis du står i netop den situation, så har Linn-Sofie Åbling et råd til dig.
Så kan det også være en overvejelse, at man faktisk træder et skridt tilbage. Både for at kunne mærke sig selv, men også for at give et rum til, hvordan kan jeg så favne den her problemstilling, det her kaos, jeg står i. Fordi at det kan være med til, at man egentlig får det her energi til at kunne se, jamen er der andre måder, jeg egentlig kan have mit fokus? Skal det kun være på behandlingen? Eller vil det egentlig også være godt givet ud, at jeg starter med at sætte nogle grænser over for min kære, eller at jeg egentlig trækker mig lidt, fordi at det er simpelthen for hårdt og opslidende for mig at være i?
Det kan selvfølgelig være svært at acceptere, hvis relationen til ens kære er belastet af, at man som pårørende har forsøgt at hjælpe og motivere til behandling. Men Hans-Henrik Okkelmanns erfaring er, at relationen ofte bliver god igen.
Hvis man føler, at man relationen havarerer under sygdommen, så er det min erfaring, at når sygdommen træder i baggrunden, så kan der gennemføres et helingsarbejde. Nogle gange er bare det, at patienten får det bedre, kan komme dertil. I bedste fald, at patienten indser, at jeg har en sygdom, og de gjorde det jo faktisk bare for at hjælpe mig, måske ligefrem blive taknemmelige over for de pårørende.
Det var alt for den her episode af Bedre Psykiatri podcast. Du kan finde flere gode råd i vores pårørendeunivers, som du finder link til i episodebeskrivelsen. Og husk, at Bedre Psykiatri er til for dig, der er pårørende til en med psykisk sygdom. Podcasten er udgivet med støtte fra Trygfonden og produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Nicolai Rosler. Tak fordi du lyttede med.